This podcast is a member of the OOMF Podcast Network. Ang mga podcast na may OOMF.
Na-miss ko kayo. And bakit parang kulang tayo? Kulang tayo ng isa. Nasaan si Ate Janice?
Siyempre, kasama natin si Ate Janice. Ate Janice, please come in!
Hello po.
Ang payak.
Ang bata.
Ang fresh.
Ang haba ng hair.
Nag-iba si Ate Janice.
Kasama natin si Nadine Lustre.
Hi, Nadine!
Siya ang ating honorary
board member for today.
Siya ang ating honorary guest for today. Since wala nga si Janice, inimbita natin si Nadine para magkaroon naman tayo ng additional info. Parang input ng mas bata.
Correct. Welcome, Nadine! Thank you for being here.
Thank you po. Thank you for having me.
First time namin magkakaroon ng guest and we are so excited. So now, what is our topic?
Ang topic natin is, exciting to, di ba? Totoo lang to, ha? Anong gagawin nyo pag nanalo kayo ng 100 million sa loto? Unang-una, tumataya ba kayo sa loto? Ikaw, tumataya kami na?
Hindi.
Ako din hindi. Pero sa Canada, tumataya kami.
Ako din po hindi. You scratch it lang.
Ikaw, Kenz?
Hindi eh.
Okay, so let's say tumataya tayong lahat. Okay. Dito sa Pilipinas. So ano ngayon ang gagawin ninyo kapag nanalo kayo ng 100 million? Yung pang sarili nyo lang ha, yung pang sarili nyo, let us not think about other people.
Huwag talaga yung mga maidodonate natin, walang ganon.
Yung pang sarili natin.
Oo, gagastusin. Hindi kasama pamilya natin?
Pwede naman, basta para sa atin. Para sa atin.
So, hindi pwede yung ano, hindi pwede yung idodonate mo sa charity, idodonate mo sa mga
walang donation, donation! Kailangan gagamitin mo.
So since guest natin si Nadine, let's start with Nadine.
Okay.
Ako, usually, pag tinatanong po kasi ako na itong sinasabi ko i-donate, but since hindi i-donate, gusto ko ng bahay.
Gusto saan?
Bahay.
Sa... Sige, wait, pause. 100 million pesos ba o 100 million dollars?
Nakakaloka.
Mag-decide tayo. Pesos o dollar?
Dollars.
Okay, mag-decide tayo. US or European?
US na, US.
So US times 50 pa yun, sandali lang.
52, parang almost 52.
Sandali lang ha. Gusto niya i-quantify talaga in Philippine peso o ano, sige, ano?
5.2 billion pesos.
O sa ito na, 5 billion pesos, okay? So si Nadine ay bibili ng bahay.
Magpapagawa ng house sa bundok.
Okay, so magpapagawa ka ng bahay sa may bundok. Ano pa?
Ah, dami. Ang daming pwedeng gawin sa 5 billion. I-invest.
Saan ka mag-invest?
Ah, hindi ko din alam. feeling ko po sa lupa. Yun yung gusto kong ini-investan ngayon, mga properties.
Tama. Ang dami pang sobra.
Dami pa.
Oo nga. Sobra.
Pwede bang ipon na lang?
Pwede naman.
Kasi it can grow. It can just grow. You leave it there. And...
So si Candy... Nag-iisip pa siya.
No, dami kasi. Kaya mo ba? Kaya?
Oh, hindi eh. Kasi ang dami ng 5.2 billion pesos. Di ba? Ano ang dami nun, no? So siguro bibili ako ng maraming insurance para kumita. Pagkatapos, mag-i-invest ako sa infrastructure. Siguro magpapasok ako ng pera sa electricity or power plant.
Pwede. Oo, sige please, electricity. Go.
Or solar panels. Kasi para mag-invest ako, para do-doble yan.
Yan, ayan. Gusto ko yan.
Tapos yung electricity na yon dapat gumagawa din ng tubig. Tingin ko, di ba doon yun?
Hydro!
Pwede.
Oo, hydroelectricity. Para kumikita yung ganon. Tapos bibili din ako ng ano? Bibili ako ng island.
Saan ka bibili ng island?
Para si Candy.
Hindi ko alam. Basta bibili ako ng island.
Teka muna, saan ang lalagay mo dun sa island na yon?
Gagawa ko ng rest house. Kung saan tayo pwedeng tumambay, mag-boating, yung tayo-tayo lang, yung tahimik ang buhay, simpleng buhay. na habang kumikita yung pera, simple lang yung life natin para hindi masyado ano, complicated.
Correct, correct, correct.
Diba? Paggawa ko ng eskwela, ng therapy center, para may gagawin si Quentin.
I love it.
Oh, ikaw, Carmina.
Bibili ako ng farm.
Uy.
Kasi gusto kasi talaga namin ni Zorin, pangarap namin magkaroon ng farm. Yun, syempre, so maraming tanim, maraming puno. Tapos gusto ko may, ano din, may mga kabayo. Si Zorin kasi gusto ng mga kabayo.
Wow, cowboy!
Oo, cowboy. So parang magiging simpleng buhay lang din para at least kung magkaroon ng pandemic ulit, meron kaming mapagkukuhaan ng pagkain.
Wow, you will grow your own food?
Yes.
And then you will get it from your cows and your chicken.
Yeah. Gusto talaga namin magkaroon ng ganun.
Para self-sustaining. Tama, tama ka na din.
Yes, oo. Tapos simpleng buhay lang, ganun.
Alam mo, malapit na natin kantahin yung kanta ni Ariel, I swear.
Pagkatapos nun, gusto ko magkaroon ng pharmacy. Matagal ko na siyang pangarap. I don't know why, pero...
Okay, ano pangalan ng pharmacy?
Hindi ko pa alam kung anong pangalan ng pharmacy.
Pag-usapan natin din. Anong pangalan ng pharmacy?
Wala pa kaming
pangalan.
So, farm, pharmacy...
Yun, yun. Maganda pangalan ng pharmacy yun. Farm...
Masi.
Ay.
Pwede.
Sige.
Tapos gusto ko rin magkaroon ng gasoline station. Ewan ko kung bakit, pero gusto ko magkaroon ng gasoline station. Ang dami kong gusto, no? Tapos gusto ko rin magkaroon ng grocery.
Ay, gusto ko yan!
Oo, kasi parang therapy ko siya. Gustong gusto ko talaga nagpupunta sa grocery. Tapos gusto ko yung aisle per aisle. Iba?
Kailangan aisle per aisle. Pag pupunta ka, parang hindi kompleto kapag ano.
Mahilig ka mag-grocery, Nadine?
Yes, gusto ko din.
Nadine, gusto mo talagang aisle per aisle din?
Aisle per aisle din. Pero gusto ko yung naglalakad lang ako minsan kahit hindi ko kailangan, wala akong kailangan dun sa aisle. Gusto ko lang tinitignan yung mga...
Kung bago.
Alam kung bakit.
Yeah. But,
naintindihan ka namin ni Carmina dyan.
Correct.
Ganyan kami.
Kamusta mga tol? Si Kian to. Naghahanap ka ba ng podcast na chill at tamang sound trip lang ganun? Well, you can join me and my special guest every week as we sit down, relax, and talk about... we can talk about... I don't know. Bahala na. Mas marami atang masayang kwentuhan na nangyayari kapag hindi talaga pinaplano. The I Don't Know Show with me, Kian Cipriano, now streaming on Spotify.
Tapos...
Hindi ka pa tapos?
Gusto ko magkaroon ng building.
Ay, pwede.
Anong klaseng building?
Yung basta building na para siyang pang-business, pang-commercial. Nandun na lahat. So kung anong kailangan mo, everything is there. So gusto ko magkaroon ng building, pwede sa ilalim, mga businesses. Tapos sa pinaka-ground floor, gusto ko may bangko.
So may convenience store, may bangko. Tapos sa taas may condo units.
Yes. So gusto ko parang all in one, may mga businesses, may department store, tapos meron ding parang pa-condo. Pagkatapos nun, habang kumikita sila na sana maging successful yung mga businesses ko, nandoon lang kami ni Zorin tsaka ng mga anak ko sa farm. Okay na ako doon.
Grabe. Feeling ko, nag-research si Mina, pinag-isipan niya talagang maigi kung saan niya ilalagay.
Hindi, yun talaga ang gusto ko palagi. Kahit hindi natin to topic, parang at the back of my mind, yan talaga yung mga pangarap ko sa buhay kahit nung dati pa.
Sige, pwede gusto ko rin bumili ng gasoline station.
Diba? Gusto ko yun eh.
Lalo na ngayon, ang taas ng price ng gas.
Correct. Pero buti nga ngayon, may rollback na kahit papano.
Mababa na ulit. Sana tuloy-tuloy na.
Sana tuloy-tuloy na. O ikaw naman, Jelly.
Siguro, bilang hindi naman ako magaling sa pera, ikukombine ko lahat ng mga sinabi nyo. Unang-una sa lahat, mag-hire ako siguro ng financial analyst. Yung top dog talaga para mag-guide niya ako kung saan ko ilalagay ang pera ko. Kasi parang gusto ko siyang i-invest sa something.
Yes.
Gusto ko sana siyang i-invest sa beauty industry, which is a billion-dollar industry at the moment. So I want to invest in that. Siguro mag-invest ako sa Amore Pacific o mag-invest ako sa mga up-and-coming brands para eventually talaga mag-grow ang money. So syempre, may mag-handle nun for me. Tapos, gusto ko mag-invest sa, let's say, okay now, gas mahal. Gusto ko ilagay yung part of that money, yung research on how to imbes ang ginagamit natin eh fossil fuel or fuel from wherever, sana yung tayo na sa Pilipinas, yung makagawa na tayo ng sarili nating parang fuel of some sort, like either hydro or whatever. Ano man, parang gumana. Gumana mga bagay-bagay sa buhay natin na hindi natin kinakailangan bumili ng fuel from Saudi Arabia or from wherever we buy it from. Yung para maging self-sustaining tayo, hindi tayo nakaasa sa ganon. And eventually, you know, if you find that, malay mo, it, kapag naging effective, then the whole world will actually get from us. Libre mangarap, di ba? Tapos gusto ko rin ng ano, syempre gusto ko mag-travel. Gusto ko every year may travel na nagaganap.
Tapos so, around the world ka na, mag-around the world na kayo.
Tina din.
Yes, mga ganyan. Pero syempre, bago ako mag-travel, kailangan i-settle ko yung aking mga finances. So, syempre, lahat ng investment gagawin ko, katulad ng ginawa ni Mina, gusto ko rin magkaroon ng building. Yung building na self-sustaining, meaning, net condos, yung ganyan, para kumikita na siya, hindi ko naiisipin yung mga bagay-bagay na
yan. Yan, gano'n, tama. May cash cow.
Oo, cash cow. Para, kailangan, gusto ko sa New York, may gano'n ako. Sa, ayun ko ba't sa New York, pero gusto sa New York, sa Japan, sa yung mga ganyan, basta yung mga cities, big cities, yan. Tapos, syempre sisiguraduhin ko yung mga buhay ng mga anak ko na magiging komportable sila sa buhay nila, pero hindi masyado kasi gusto ko paghirapan pa rin nila yung mga kikitain nila at magiging komportable sila with their own sikap. So ano pa ba ang gagawin ko? May building. Kasi bibili na rin ako ng bahay parang si Nadine. Pero hindi ako maano sa masyado sa mga mountain. Ewan ko ba kung ba't ganun? Hindi ko naiisip yung mga mountain. Pupunta na lang ako sa mga mountain ninyo. Gusto ko city life eh. Sana baka makapag-invest ako sa isang company that can make wifi cheaper in the Philippines.
And or kung hindi man cheaper, baka naman pwedeng free na lang.
Or free.
Ito parang sa ibang bansa.
Yeah, para something. Kasi we all know wifi is so very, very crucial and important in all our lives.
IT is the way to go.
Exactly. So feeling ko parang kailangan ko ng something like that na parang it would be easier to access, hindi siya nagpa-fluctuate. Kahit saan ka pumuntang sulok ng Pilipinas, meron at malakas. Ganong levels. At hindi ka magbabayad ng an arm and a leg just to have it. So maybe if I can invest in all those things, we can make this a better world.
Sana manalo tayo sa Lotto.
Thank you.
Sa Lotto.
Okay, balik tayo kay Nadine. Nadine, bahay pa lang ang binibili mo. Kasi ako, bumili na ako ng ano, electric company. Naka-electric company na ako, nag-gumagawa rin ng water, ng ano, di ba? Ng eskwelahan, ng chu-chu-chu-chu. May insurance, para may investment, para kumikita, may cash cow. Balik tayo sa'yo. Kasi yes. Bahay pa lang nabibili mo. Ano ba ang gusto mo, Nadine?
Ako, okay, so bahay, and then siguro gusto ko din ng grocery, kagaya na sabi ni Ate Mina, pero gusto ko yung mga eco-friendly na grocery na yung pagpupunta ka doon, magdadala ka ng sarili mong container, tapos yung mga produce galing sa local farmers para naman para matulungan naman natin sila.
Tama.
Para hindi puro export yung binibili natin. Yun, ganong klase ng grocery, yung mga nire-refill, pati yung mga shampoo, conditioner, refillable. Gusto ko din ng solar farm.
Yun!
Solar panel. So, bibili ka rin ng solar panel.
Yes. Sabi ko talaga, gusto ko ng solar farm kasi alam ko na yung energy, clean energy siya, hindi nakaka-guilty.
Yes. Hiyaan mo kasi sa akin manggagaling eh. Kami mag-supply sa'yo ng energy sa company ko.
Okay, tapos gusto kong gumawa ng company na nag-recycle ng clothes. So brand, fashion brand na yung mga products puro galing sa recycled fabric.
Or recycled. Nice! She's so in touch with the environment, no?
Yeah. That's so nice.
It's so good.
Pati yung may recycled clothes, for example, yung suot mo, pwede maging sleeveless, ganon?
Kasi ngayon, lagi ko nababasa sa news na isa sa mga pinaka-problems ng mundo is yung fast fashion nga. Kasi ang daming waste from the clothes, from anything. So, nire-recycle. Parang may ginagawa sila at Candy sa clothes para ma-breakdown yata yung, ewan ko, into yung fabric.
So parang break down the fabric and then put it together and make
together ulit. Actually, hindi ko alam kung paano nila ginagawa, pero meron akong nakikita kasi ng mga shops na yun yung ginagawa nila. Parang may process para kumbaga i-dismantle yung damit.
Yeah. And fiber. That's so interesting. Yeah, and that's so interesting.
That's a good thing. Kasi tama ka na din eh. Talagang yung waste ng mundo, very, very big chunk comes from the clothes, from fast fashion. Sabi nga nila parang, sometimes it's better if you buy something a little bit more expensive, pero you wear it for your life.
Yeah.
Matagal. Yeah.
Hindi ka tulad ng mga ano. Kaya lang kasi minsan, kasi ang sarap kasi pumorma din.
Mag-shopping, di ba? Ang sarap mag-shopping.
Eh, yun nga lang.
Hi, I'm Tina.
I'm Amanda.
And we are the Bee Witches.
Want to hear real stories of real women?
In our podcast, we get into the nitty-gritty of sex, love, relationship, dating, empowerment,
and everything about the life of a modern woman.
Listen to Bee Witches on Spotify and Apple Podcasts.
Birthday Jew!
May dadagdag ako! May dadagdag ako sa aking ano. Okay. Ang dadagdag ko, gusto ko nang mag-create ng brand para House of Beauty. Dito sa House of Beauty, isa siyang building. Sa building na ito, House of Beauty, and dito na yung, dito ka magpapakulay, dito ka magpapagupet, dito ka magpapafacial, dito ka, iba-ibang floors.
All as around.
Tapos dito ka magpapanails, tapos dito ka mag-shopping for your skincare products. I could curate the skincare products, or I could make it myself and have my own ano company, mga ganyan. Ang ganda lang, di ba? Parang one-stop shop. Isang buong araw ka doon.
So, kukuha ka ng mga ano, pharmacists and scientists.
Yes, like chemist. Everything.
May chemist ka. So, kung ano, so pwede kang humingi ng tulong dun sa pharmacy.
Ni Carmina.
Correct.
Siyempre, kailangan may Katayan restaurant ka doon. So, farm to table. Yung sa farm ni Carmina, kukuha tayo sa grocery ni Nadine, kukuha tayo. Tapos, dun natin i-ano.
Okay. Tapos, yung mga mag-graduate sa school ko, pwede mong ipagtrabaho dyan.
Correct.
Yung mga graduate sa school ko, ipagtrabaho mo dun sa grocery mo, Carmina, sa Canadine. Habang tayo, prente tayo dun sa mga farm natin, sa island natin, sa mga bahay natin.
Correct.
Na nakaupo tayo kasi may cash cow na tayo, na kumikita lang siya basta-basta, dire-diretso, kasi may investments tayo.
Ang saya na. At the end of the day, ganito pala, yung ganyan, kapag mayaman ka o may pera kang ganyan, lalo kang yayaman.
Hindi ka titigil.
Hindi titigil ang kayamanan mo. Para mo naman ubusin ang 5 billion in your lifetime, no? Pero ibig sabihin, ang sinasabi nila, yung mga mayayaman, lalo lang lumayaman, totoo naman pala talaga. Kasi syempre sila may kakayahang mag-invest sa kung saan-saan para in the event na mag-grow ang money nila. Pero pag wala kang i-invest, wala.
Wala. Isang kahit isang tuka.
Oo nga, no?
Ang bottom line, para ma-achieve natin itong mga to, ay kailangan tumaya tayo sa loto. Pagkataya natin sa loto, kailangan manalangin tayo na sana manalo tayo.
Pero isipin mo, ilalang nananalangin. Hindi lang naman siguro tayo ang nananalangin na manalo,
na
sa,
manalo
loto.
Sa loto. Alam niyo ba yung father-in-law ko? All his life, every week, bumibili siya sa loto. Obviously, hindi siya masyadong successful.
Nakabili ka na ba sa loto? Ako nakabili na ako once eh. Kasi kumaya minsan yung driver ko, nakipabili ako. Nanalo ako 10 piso.
Yung mga ganyan. Nanalo kami $20, $30, ganun.
Tungo dollars pa, ako pesos lang.
Oo. Hindi ko pa na, try kaya natin.
Ikaw na, hindi nakabili ka na?
Hindi pa. Yung ano lang, yung mga scratch it lang, yun pa lang yung natutry to.
Ano scratch it?
Yung ticket siya, pero i-scratch mo. Tapos may mga lalabas na numbers. Kung may magkaparehas na numbers, parang tatlong numbers or apat na numbers. Kung ano yung number, yun yung mapapanalunan mo.
Sa Amerika ba yan?
Ito, sa Pilipinas.
Dito sa Pilipinas meron? Okay, hindi ko alam yun na.
Magkano pinakamalaki doon yung jackpot?
Hindi ko maalala, Ate Gens. Parang 100K or 500K. Medyo malaki din.
Okay, so since we're talking about nanalo sa Lotto, pag-usapan natin yung movie ni Nadine.
Tama.
Ang title nito ay Greed.
Greed.
So dito sa movie na to, ikaw ba yung nanalo sa Lotto?
Mananalo kami ni Diego sa Lotto.
Pero since Greed ang title, ibig sabihin may something dark dito sa pagpapanalo na ito sa Lotto, tama ba?
Meron. Kasi dito sa atin, parang hindi ko alam kung bakit, pero lagi ding sinasabi ng mga tao na pag may nananalo sa Lotto, lalo na kung taga-probinsya, parang kailangan i-share nila sa mga kapitbahay nila or sa ano ng pera. Yun, so dito sa movie, parang itatago namin siya, hindi namin sasabihin sa iba.
Ah.
Kasi kailangan
kasi nga, di ba nakakatakot? Baka patayin kayo.
Nakakatakot. Nakakatakot.
So, sino pang kasama mo dito sa Greed?
Kasama din namin si Kuya Epi.
Ah! Feeling ko kontrabida siya dito.
Ayoko pag-alit ako siya doon kasi baka mag-spill ako ng...
Oo nga. Kasi ang director niyo?
Si Derek Yam. Derek Yam
lang. Ah, si Derek Yam pala.
Saya lang ng shoot namin para kaming hindi nagtatrabaho.
Is this like a drama or a comedy?
Thriller. Thriller. Yung iba horror pa. Pero more on thriller. Yes.
Oh, that's so exciting!
Ito na nga. So, kailan ito lalabas? Ano ito? Mapapanood ba namin ito sa online or
sa mga sinehan?
Sa Max, available na po siya starting April 8.
Okay. Okay. Exciting. Sa bagay kapag si Derek Yam, suspense eh, horror.
Kailangan nakatakot ka.
Oo, kasi nakagawa ko ng movie with Derek Yam. Ang galing niya sa parang pasuspense.
Mag-build up ng ano, tension.
Yeah.
Nakakapagod manood ng mga ganyan. Pero pagkatapos, di ba parang, mararamdaman namin pag pinanood namin yung movie mo.
Actually, ako after kong mabasa yung script, parang medyo natulala ako ng konti kasi ang daming nangyari. Tapos yung mga nangyari, yung hindi mo po i-expect na mangyayari doon sa pelikula. Parang
exciting.
Guess mo na magiging violent siya, magiging bloody, pero may mga mangyayari pa na parang, hala, ganun.
May mga twist.
May mga twist.
Yan. Yan ang masarap panoodin minsan.
Yes. Yung mapag-iisip ka, kaya maguhula ka, yung parang, ay, feeling ko ito yung mangyayari. Ay, hindi pala. Exciting.
Ito na din, kamusta naman yung experience mo na makasama kami today?
Kasi yan, parang chikahan lang.
Teka muna, sandali. Sandali, may dadag lang ako. Diba ikaw may building ka ng mga parang House of Beauty, diba? Doon sa building ko, doon sa isang area, ako naman gusto ko mga pangbahay.
Yes!
Alam mo yun, yung something na pangbahay, tapos yung mga organizers, mga storage boxes.
Ang title is pangbahay.
Meron na rin ganun.
Meron pang bahay. Basta yung mga ganun, yung mga pang, basta yung mga storages, yung mga ganun to na, basta.
Organizing things. I love it.
Basta anything na pang bahay, na pang,
bilang OC ka, di ba? OC ka eh.
Oo.
Sige mo, organized termina.
Ayan!
Pwede. Ataya na ako sa Lotto, diba? Bukas na bukas.
Correct.
Diba?
Let's do that.
Ayun na nga, maraming salamat.
April
Thank you so
8.
Much. Yes, April 8, Greed.
Greed!
Guys, thank you so much for listening and for joining us. Maraming salamat.
Till next time!
Alright, goodbye everybody!
Thanks, Nadine!
Thanks,
Nadine!
Viva Max presents Nadine Lusle in her much-awaited comeback sa isang pelikulang susukat ng inyong tiwala. Also starring Epi Quizon and Diego Loizaga. Directed by Yam Laranas. Streaming exclusively on Viva Max, April 8.